Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Египт, одзив на папежо позив к миру. Клариса у Кастел Гандолфо по обиско светега очета, човешкост ги устварја однос. Летно заседање конференце предстојниц женских редов у Сдружени државах Америке. Салезијанци празнуја облетницу ројства светега Јанеза Боска. Београјски начков Станислав Хочевар о празнувању 1700-летнице Миланскега едикта.
Египту, ки е те дни претресен заради насилија и страху пред држављанско војно, со вчерашње папежеве беседе пред ангеловим чешчењем посијале код жарек упања. Франчишков позив к миру и диалогу је за христијане и муслимане в Египту бил већ код ценјен. Како со папежеве беседе претресле трпеће пребивавце Египта, је за Радио Ватикан спреговорив нихов католишки тисковни представник Рафик Грејш. Люди, католичани, православни и муслимани, бршко је папеж пренехав својим наговором пред молитвио ангеловега чешчења, со все повсод објавили његове беседе. По всех часописих, на сплетне страни, кот да би усі причакували, да папеж спреговори. Католичани со ше посебе чутили, да им је Свети Оче близу. Чутили со, да моли за них и да им хоче увлити упања, некај, кар реснично потребујемо. Тода данес нам поновно приповедујају о нових насилних нападих у Египту.
Yesterday night there were many manifestations from Muslim Brotherhood, violent one.
Учирај по ночи је било велико протесто у страни муслиманске братовщине, пороча тамкашни католички дисковни представник Рафик Грејш. Извајало се насилје не само у црквах, ампак туди по други владних установах. Пожгали се туди полицијске постаје. Оропали, пожгали али пополнома уничили се туди 40 црква. Мед ними 10 католишких и 30 православних, неке протестантских и грко-православних. И какшно упање за справо види египтовски католишки тисковни представник?
Well, I am sorry to say that it is not very easy to have reconciliation because...
Жао ми е поведати, вендер се не бу лахко тако хитро справити, кер се муслиманска братовщина и все муслиманске странке не трудио да би поискале политичну решител. Люди хочеју мирен Египт, мед тем ко мајхна скупина люди шири насилје и грожње усе до васи у згорнјем Египту.
Приден је папеж Франчишек учирај у Кастил Гандолфу даровао Сви Томашо, је обискао клаузурни самостан Клариз. У истем самостану се је сицер зауставио туди же пред еним місецем, 14. јулија. О тократнем обиску, ки је трајао приближно 45 минут, је опатиња Марија Асунта Фуоко дејала да је било кратко, а интензивно сречање. Папеж је сестре сподбудил нај усе до конца живио своју поклицаност, нај будо звисте своји каризми ин сицер у препростости, у исканју биственега ин у обоштву. То призадивање да би живили односе утемељене у Господови љубизни, па по беседах сестре Марије Асунте изража туди осебност папежа Франчишка.
Un'umanità molto ricca, una umanità che non si ferma all'accessorio, cioè no, ma va in profondità.
Človeškost, ki je zelo bogata, človeškost, ki se ne ustavlja pri postranskem, temveč gre v globino in ustvarja odnos. Sestra je najbolj nagovorila papeževa preprosta navzočnost med njimi, preprostost, ki razodeva veliko globino. Srečanje je v njih tako pustilo veselje in moč, ki obenem opozarjata na odgovornost, ki jo imajo svojim odgovorom Gospodu pred cerkvijo in svetim očetom. Papež Frančišek je med svojim obiskom na včerajšnji praznik vnebovzetja Klarisam spregovoril o Mariji, je na to povedala vikarja Marija Conchita Sfregola.
Ha raccontato un episodio simpatico, bello, no, che ha fatto sorridere tutti.
Ob tem jih je nasmejal simpatično pripovedjo. Marija je na notranji strani rajskih vrat, ki jih odpira in zapira Sveti Peter. Ta vrat ne odpre, kadar pridejo grešniki. Marija ob tem nekoliko trpi, vendar ostane na svojem mestu. Po noči, ko ni nikogar, pa odpre rajska vrata in vse spusti noter. Posvečena ženska je podobna Mariji, je nadaljevala sestra Marija Končeta. Njihovo poslanstvo je torej enako njenemu. Danes je poklicanost v kontemplativno življenje in klauzuro težko razumeti. A pravi smisel tega poslanstva je prav delovanje v tihoti in temi, sredi noči, ko nihče ne vidi, nihče ne ve in nihče ne sliši. Medtem, ko ljudje hodijo mimo samostana in ne vedo, kdo je notri, ter niti ne, zakaj so notri, sestre opravljajo svoje poslanstvo. To je, odpirajo rajska vrata, da lahko vstopi celo človeštvo, tudi tisti bratje in sestre, ki daru vere niti nimajo. S tem jim ponovno podarijo zaupanje in upanje, ne da bi zato moral kdorkoli vedeti, razen Boga in Marije.
Però lo sa Dio, lo sa Maria.
Na današnji dan se vsi salezijanci po svetu spominjajo 198. obletnice rojstva njihovega ustanovitelja svetega Janeza Boska. Pascal Chavez Villanueva, vrhovni predstojnik salezijancev, je dopoldan v Kole Don Bosco vodil slovesno mašo. Jutri, 17. avgusta, pa se bo pričel tretji del priprav na praznovanje svetnikove 200-letnice rojstva. Letošnje leto priprav bo posvečeno spoznavanju in poglobitvi domboskove duhovnosti. Triletna priprava na 200-letnico svetnikovega rojstva se je pričela že 16. avgusta 2011. Njen namen je bil širiti poznavanje življenja in dela svetega Janeza Boska ter pričevati aktualnost njegovega apostolata za vernike danes. Prvo leto priprav na 200-letnico je bilo posvečeno spoznavanju domboskove zgodovine in njegove izkušnje delovanja v takratnih okoliščinah. Druga etapa priprav, ki se je pričela avgusta lani, je v središče postavila pedagogiko Don Boska. Ta je bil namreč odličen vzgojitelj, ki je prehiteval čas. Tretje leto priprav na okroglo obletnico rojstva pa bo namenjeno Don Boskovi duhovnosti, ki je bila vir njegovega pastoralnega delovanja. Spomnimo tudi, da od aprila 2009 po vseh petih kontinentih potujejo svetnikove relikvije. Tudi ta pobuda je nastala v sklopu priprav na 200-letnico njegovega rojstva. Don Boskove relikvije bodo po državah, kjer delujejo salezijanci, potovale vse do 31. januarja 2014. Obhajanje 200-letnice Don Boskovega rojstva bo zaznamovano tudi z več shodi in kongresi. V Rimu bodo obeležili dva pomembna dogodka. Najprej Mednarodni zgodovinski kongres od 19. do 23. novembra 2014, nato pa še Mednarodni pedagoški kongres od 19. do 21. marca 2015. Temu bodo sledili še trije dogodki v Torinu. Od 21. do 25. maja 2015 bo srečanje vseh salezijanskih škofov. Od 6. do 9. avgusta 2015 bo Mednarodni kongres Marije Pomagaj. Od 11. do 15. avgusta isto leto pa bo srečanje salezijanske mladine, ki so bili srce Don Boskove vzgoje. 16. avgusta 2015, dan po zaključku velikega mladinskega srečanja v Torinu, se bo Kole Don Bosco uradno zaključilo praznovanje Don Boskove 200-letnice rojstva. Salezijanci v Španiji pa so letos pripravili še Don Boskovo aplikacijo, ki te poveže z Don Boskovim portalom. Na njem je zbranih preko 1000 Don Boskovih izrekov in misli. Po želji vtipkajte ključno besedo in portal vam navede vse izreke in misli na dotično besedo.
Danes se je v Orlandu na Floridi zaključilo letno zasedanje konference predstojnic ženskih redov v Združenih državah Amerike. Sodelovalo je 825 redovnic. Srečanje je trajalo 5 dni, intenzivno delo pa je bilo osredotočeno na temo razvijajočega se vodenja, ki je podprto, utemeljeno in svobodno. Na dnevnem redu so bili tako pogovori o pomenljivih temah, kot so razvoj vloge ameriških redovnic v spreminjajoči se družbi, potrditev sklepa o nenasilju in vprašanja glede novih tokov migrantov. Srečanje redovnic je bilo namenjeno tudi izvolitvi nove predsednice in tajnice združenja, ki danes predstavlja okoli 80% več kot 57 tisočih redovnic v ZDA. Na vse zadnje pa je bilo zasedanje predvsem priložnost za opredelitev doktrinalne ocene, ki jo je glede dejavnosti konference predstojnice ženskih redov v ZDA aprila 2012 izdala Kongregacija za nauk vere. Gre za reformo organizacije konference, ki naj bi zagotovila trdno doktrinalno utemeljenost njenih dejavnosti v veri cerkve in sicer s poudarkom na cerkvenem občestvu. Na praznik Marijinega vnebovzetja včeraj so se ameriške redovnice sestale z nadškofom Petrom Sartenom, apostolskim delegatom Vatikanskega dikasterija, ki bdi nad delom reorganizacije. Nadškof je sicer na zasedanju sodeloval že v torek, ko so se dela začela, in sicer skupaj z apostolskim nuncijem v Washingtonu, monsignorjem Karlom Mario Viganojem. Včerajšnji sestanek je bil prvi s plenumom konference, medtem ko se je v preteklih mesecih zvrstilo že več zasebnih srečanj z vodstvom. Potekal je za zaprtimi vrati in vsebina pogovorov še ni znana. Znano pa je, da je nadškof Sarten v torek med svojim nagovorom izpostavil vzdušje konstruktivnega sodelovanja, v katerem so se odvijali pretekli sestanki in to navkljub predhodnim napetostim. Prisoten sem kot predstavnik papeža Frančiška za to poslanstvo, vendar pa sem tu kot vaš brat in prijatelj, tako je svoje delo pojasnil nadškof.
Dober mesec naše loči od praznovanja 1700-letnice Milanskega edikta, ki bo 20. in 21. septembra potekalo v Nišu z naslovom Za svobodo osvobojeni. Poklicali smo beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi tako bližnje praznovanje ob godu svete Helene, kakor praznovanje v septembru.
Se zahvaljujem, vse lepo pozdravljam. Zares me veseli, da bomo mogli to nedeljo 18. avgusta, ko je tudi praznik svete Helene Matere, cesarja Konstantina Velikega in ki je v Jeruzalemu najprej našla sveti Jezusov križ in potem omogočila, da se je začelo češčenje križa, tudi mi začeti neposredno pripravo na dogodke v Niš. Bodi si na posvetitev cerkve povišanja svetega križa, ki bo v Nišu 14. septembra, to je na sam dan tega praznika, predvsem pa na praznovanje velikega romarskega regionalnega shoda, ki bo, kot je bilo že rečeno, v petek in soboto 20. in 21. septembra. Ko bomo v nedeljo 18. tega meseca na praznik svete Helene blagoslovili romarski križ, bo on obšel vse naše župnijske redovniške skupnosti. V vsaki skupnosti bo en dan, da bi vsaka ta skupnost ob molitvi križevega pota, rožnega venca, spokornega bogoslužja, spovedovanja se pripravila na romanje v Niš. Obenem bo to priložnost, da bi se tudi organizacijsko bolj povezali. Želimo, da vse avtobuse naših romarjev vodijo laiki, ker bodo duhovniki 20. in 21. septembra že v Nišu in bodo tako pričakovali romarije. Za nas je 20. in 21. september posebej pomemben, ker je sveti oče, papež Frančišek, za svojega delegata izbral milanskega nadškofa Angela Skola. On bo prišel k nam v Beograd že 19. septembra, da bi v petek 20. obiskal in predsednika države Srbije in pa pravoslavnega patrijarha, njegovo svetost, gospoda Irineja. Takoj zatem bomo šli na pot v Niš, kjer bomo imeli srečanje z vsemi škofi naše mednarodne škofovske konference, zatem bo v mestu Nišu blagoslovil in odprl poseben nov spomenik v čast Konstantinu Velikem, sprejem bo na občini v Nišu, zatem pa ga bodo mladi, ki bodo že zbrani na jugu Srbijo ob 12. ure istega dneva naprej in potem, ko bodo po delovnih skupinah se pripravili, bodo ob 6:30 zvečer gospoda kardinala sprejeli, zatem bodo zelo slovesne večernice in celo noč bedenje. Pričakujemo veliko škofov, provincialov, provincial, ker zlasti redovniki, redovnice imajo v naši nadškofiji posebno vlogo, tudi molivce. Romari se bodo nekateri pridružili že v petek, posebej pa od zgodnega jutra v soboto, tako da bodo že pri križevem potu, ki bo po ulicah mesta Niša od 8 do 10. Ob 10. bomo vsi na stadionu, da bi se dobro pripravili za svetomašo pod vodstvom papeževega delegata. Mislim, da bo to enkratno izkustvo, tudi zaradi tega, ker bomo peli že nekatere pesmi poznanega kompozitorja monsignora Marka Frizina, ki je tudi komponiral novo opero, ki bo prvikrat premierno izvedena prav v mestu Beograd, zatem 8. oktobra. Takrat bomo tudi blagoslovili spominske križe za naše župnije. Vsi romari pa bodo imeli priložnost, da obiščejo zares izjemno bogato arheološko središče, kakor tudi veliko razstavo o cesarju Konstantinu in razvoju krščanstva na našem področju. Torej, to so te velike točke, da ne govorimo sami cerkvi, povišanja svetega križa, v kateri bodo tudi relikvije svete Helene in Jezusovega križa in torej tudi posebno povabilo romarjem, da pridejo, da ob poljubu teh relikvij dobivajo moč svetega križa in svete matere Helene.
Gospod nadškof, najlepša hvala, da ste se oglasili za Radio Vatikan in obilo blagoslova o pripravah na praznovanje.
Vse te dogodke zares priporočam v molitev in vas prosim, da tudi vse poslušalke, poslušalce povabite. Jaz pa tudi vse vabim na romanje v Niš. Bilo bi zares zelo lepo tudi zaradi tega, da tukaj na vzhodu se srečamo tudi s kristjani iz pravoslavne cerkve in ponovno nekako močneje vzpostavljamo to edinost, ki je bila v času cesarja Konstantina še močna, pa je žal skozi stoletja se prekinila ta edinost, zdaj pa je torej čas, da to ponovno vzpostavimo in utrdimo. Torej, hvala lepa vam.
Okrožnica Lumen Fidei, luč vere, papeža Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom o veri. Prvo poglavje, ljubezen smo sprejeli z vero, tako je zapisal apostol Janez v svojem prvem pismu. Novo poglavje z naslovom, zveličanje po veri. Na podlagi te deležnosti pri Jezusovem načinu gledanja nam je apostol Pavel v svojih spisih zapustil opis življenja iz vere. V sprejetju daru vere se vernik spremeni v novo stvarjenje. Vernik prejme novo bit. Novo bit kot Božji otrok postane sin v sinu. Aba, oče, je klic, ki najbolje označuje Jezusovo izkustvo in postane središče krščanskega izkustva. Življenje v veri kot Božje otroštvo pomeni, da priznavamo prvotni in globoko segajoči dar, na katerem sloni človeško življenje in ki ga je mogoče povzeti v stavko svetega Pavla Korinčanom. Kaj pa imaš, česar nisi prejel? Prav semkaj je umeščeno središče polemike svetega Pavla s farizeji, namreč razpravljanje o zveličanju po veri ali po delih postave. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.